Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Nastasija Martin. Verovati zverima.
Nemam tuberkulozu. Nalazi su izričiti. Lekari na infektivnom odeljenju bolnice u Grenoblu osporavaju dijagnozu parijskih kolega. Više puta su pozivali bolnicu Salpetrier, a kao vrhunac apsurda, kultura gangliona je nestala, niko ne uspeva da je pronađe. Pripremam se za gomilu dopunskih analiza. Opet ništa. Ni senke, ni kroba. Potisnula sam okupatore. Sem ako okupatori nisu bili izmišljeni, izmaštani od skrupuloznih lekara, sapetih u smrtonosni tragos. Sklona sam da prihvatim drugu mogućnost, ali konačnu reč nikada neću saznati. Mesec je decembar. Treba da se vratim u Pariz na kontrolu kod moje hirurškinje. Prepuno čekaonica, podeljeni brojevi, zelena sedišta, zeleni linoleum, bolnički miris. Srce je obuzeto željom da povratim. U zgrčenom stomaku krče creva. Najzad ulazim u njen kabinet. Čeka me. Bela bluza, zelene cipele, skupljena riđa kosa. Sve je dobro, kaže pregledajući me. Ništa ne kaplje, nema infekcije. Rengenski snimak pokazuje da se koštani kalem primio. Vilična kost ponovo raste. Kroz nekoliko meseci opet ćete moći da žvaćete i jedete čvrstu hranu. Kroz nekoliko nedelja dopunska kontrola. U to baš i ne verujem. Kroz nekoliko nedelja više neću biti ovde. Hodam ulicama 18. arondismana, velika marama, ovijena oko vrata i lica, štiti moje ožiljke. Rominja i duva, to je ona vlažna i ledena parijska hladnoća koja se uvlači pod kožu. Stižem u ulicu Pontije, vidim piše Visa Handling Service Rusija. Ulazim i opet čekam. Razmatram mogućnost da moj plan uspe. Vidim opet sebe u bolnici u Petropavlovskom kako krišom zagledam u formular koji ispunjava agent službe bezbednosti. Jasno se sećam kako beleži Marten umesto Martin, Nastasija umesto Nastasija. Dobro je, to je ćirilica i njihov izgovor, rekla sam sebi. Zgodno je, pošto me je zaveo pod drugim imenom. Da li će to biti dovoljno? Samo da prođe. Ponavljam kao neku tihu molitvu. Prozivaju moj broj, dolazim na šalter. Sva dokumenta su dobra, pečat, plaćam, sve kako treba. Dobila sam vizu. Majka neutešno plače. Juče sam se vratila iz Pariza, podne, za stolom smo. Ne znam kako da joj kažem, osim naglo. Tananost mi nije jača strana. Hoću da se vratim tamo. Kada? Kroz dve nedelje. Infekcija je okončana. Rengenski snimci su dobri, nema zabune, mogu da idem. Nastavljam, govoreći joj da mi je trenutno nepodnošljivo da ostanem kod kuće. Ne mogu da izdržim poglede prijatelja. Sažaljenje u njihovom pogledu odmažem i da vidim dalje od sadašnjosti. Da bih ozdravila, treba da se udaljim, da se sklonim od ljudi, od lekara, od propisanog i od dijagnoza, daleko od antibiotika, još dalje od električnog svetla. Želim tamu, pećinu, sklonište, sveće, noć, blagu i prigušenu svetlost, napolju mraz, a unutra životinske kože da zapuše pukotine na zidovima. Mama, moram opet da budem matakuhka, medvedica koja se spušta u leglo da provede zimu i obnovi životnu snagu. A onda postoje tajne koje još ne razumem. Potrebno mi je da se vratim među one koji poznaju ćud medveda, koji im se obraćaju u snu, koji znaju da se ništa ne događa slučajno i da se životne putanje ukrštaju iz vrlo određenih razloga. Majka plače, ali zna da je u osnovi to za mene jedini izlaz. Većina njenih prijateljica kasnije će joj poljuljati veru i opet je podsjetiti na priču o granicama. Moj susret sa medvedom pokazuje da ne umem da uspostavim granicu prema spoljnom svetu, a ne umem zato što majka nikada nije bila u stanju da mi je nametne. Trebalo je bar jednom da pokažeš autoritet i ćerki kažeš ne, da je navedeš na pravu meru. Opametiš, zaustaviš, obuzdaš. Sirota mama, sirote prijateljice. Nikada zapravo nisam volala norme niti nagodbu, a još manje lepo ponašanje. Majčice moja, ovoga puta odlazim kako bi ti razumela da između mene i medveda postoji nešto drugo, što nije priča o nepostojećoj granici, niti o planiranom nasilju. Moja majka pati. Ona ne izneverava. Moja majka shvata da je njena kći vezana za šumu i da je potrebno da u nju zaroni kako bi iznutra ozdravila. Srećom tu je Marijela, hladna, na odstojanju, pravična. Marijela je pravnica i to nije beznačajno. Marijela je naša najbolja prijateljica, moje majci i meni. Neobična je, pripada gradskom životu, lepa, doterana žena, uredna, lepo očešljana, ponekad izveštačena. Čudno, ali verujem da ona razume moje probleme sa divljinom. Kad je čula novost da odlazim, razgovarala je sa majkom, obratila joj se svojim sopstvenim jezikom, jezikom zvezda i mitova, jezikom odjeka i podudarnosti. Podsjetila je na Artemidu i na šumu, bez koje bi ova nestala. Priziva u sećanje Persefonu koja silazi u mrak da bi se bolje uzdigla do svetlosti. Govori joj o kretanju i o udvojenosti, o metamorfozi, o maski, o popravci unakaženog, o proleću posle zime. Marijela me je čak jednom rasplakala zato što je dotakla moje crvene ožiljke i kazala da sam od sada otelotvorenje boginje šume. Decembar. Vratila sam se svom domu u planini. Čekam na odlazak. Sneg pada. Kroz prozor posmatram planinu. Mejiž koje polako nestaje u magli. Trudim se da zaboravim oči jednog prijatelja koji me nije prepoznao kad smo se mimoišli u garaži. Sirotice, samo je rekao. Nije toliko strašno, odgovorila sam i bacila se u kola mog suseda seljaka koji je došao po mene. Kada je video da sam zaplakala, kazao mi je da to zaboravim, pa mi je kod kuće ponudio pivo. Provodim vreme u čitanju, pokušavam da pišem, ali ne uspevam. Izvlačim svoje beležnice sa terena i crnu svesku. Odjednom sam zastala, preneražena. Naletela sam na odlomak napisan pre polaska na Kamčatku, pre tačno godinu dana. Vreme se zaustavilo. Postoji li granica onome što reč najavljuje? 30. decembar 2014. Uoči pretapanja jedne godine u drugu, drugi život, druga ja, ukratko, drugo, drhtim od straha. Senka je, gusta noć me je zaslepila. Zarobljenica svog nepomičnog tela, koleno zariveno u zemlju, glava povijena ka tlu. Čekam da se životinja unutra ispravi i preuzme svoje prava, da se dočepa moći. Dani rastu, leglo postaje tesno. Blizu je čas izlaska na dan. Iz kandži koje će se opet zariti u prašinu, rodit će se vulkan. I kad oživi, zemlja će da se zatrese. Pahuljice se roje na belom nebu. Razmišljam o tome šta u nastavku može da se dogodi. 4 meseca i šuma koja čeka. Lepota onoga što se dogodilo, što se meni dogodilo. Leži u tome što sve znam, ne znajući ništa. Hoću li primetiti ptičije nožice kako skakuću po zemlji? Šum njihovih krila u daljini, tkanje njihovog daha. Nešto se zbiva, nešto dolazi, nešto se sručuje na mene. Ne osjećam strah. Danas je 2. januar. točkovi aviona škripe dodirujući smrznuto tlo. S drugim putnicima silazim na makadamsku pistu. Napolju je -30. Julija i deca me čekaju iza ulaznih vrata. Julija sa porodicom ne živi u šumi. Tamo je samo 4 mjeseca godišnje dok traje leto. Udala se pre 10 godina za Jaroslava, rusko vojno lice poreklom iz Ukrajine. Od tada sa njim i decom živi u Vjelčolinskom, najvećoj pomorskoj bazi na Kamčatki, koja se nalazi južno od Petropavlovska. Vjelčolinski je mjesto zabranjeno za ruske civile bez posebne dozvole. Za strance je zabranjeno sa dozvolom ili bez nje. Ali Julija je moja prijateljica, sestra, moja Julijeta, a pre svega jedina osoba sa kojom želim da budem u ovom haotičnom gradu. U odnosu na bilo koji jeftini jadan hotel, ali veoma skup i lažno raskošan, sa fasadom i ukrasima od kartonskog testa, radije idem kod svoje prijateljice u njen zatvor iznad fjorda, a ispod vulkana. Prelazimo 40 kilometara koji nas dele od baze. Već razaznajem zgrade duž mora, naslonjene na vulkan. Kontrolna stražara više nije daleko. Zaustavljamo vozilo u udubljenju kraj puta pre nego što ćemo stići do nje. Iz kofera izvlačimo pokrivače i kanistere sa vodom. Ležem između zadnjih i prednjih sedišta, opružena na bok. Julija i Jaroslav me pokrivaju i odozgora zbacuju kanistere. Nevidljiva sam. Prvih 5 minuta su veliko iskušenje, ali posle svega što mi se dešavalo posljednjih mjeseci imam utisak da je ovo zdrava šetnja. Ili da je reč o formalnosti. Čujem glas jednog vojnika, zatim odgovara Julijin muž. Čujem kožne čizme, verovatno crne, kako lupkaju po asfaltu. Otvara se prtljažnik, proverava teret. Sve je u redu. Harašo, do svidanja. Odlazimo. Utisak je da ulazimo u vučiju čeljust. Neka druga vrsta vuka, žilavija od divljeg kurijaka, ako vas dohvati. Pomislim da je dobro što ovdje niko ne može da me pronađe. Okružena podmornicama, spasenim iz hladnog rata i uniformisanim vojnim licima, očigledno je da sam dobro skrivena. To je taktika koju smo smislile ja i Julija, dve jogunaste mlade žene. Skrivati se baš tu, odakle dolazi pretnja, u spavaćoj sobi neprijatelja. Čak ćeš ga osjetiti, iskušavat ćeš ga. Savladao te je, a ti ga obuzdavaš. Pribitomljuješ ga ako si dovoljno jaka, krotiš ga. Pa jednog dana, kada dobro shvatiš njegovu logiku, ti se oslobađaš. Izvukla sam glavu iz gomile pokrivača. Kanisteri su se rasuli. Smejemo se najglasnije što možemo. Čak ni Jaroslav ne može da zaustavi grohot. Zbližili smo se kršeći ustanovljeni poredak. Jaroslav se okreće, upire svoj plavi pogled u mene. Sranje, ti Francuskinja pa si oterala medveda. Šta nama preostaje ako ne možemo da nasankamo jednog vojnika? Auto poskakuje od zajedničkog smeha. A onda Julija, brišući suze radosnice, stavlja prst na usta i postaje ozbiljna. Nastija, ne zaboravi, na javnom mestu ni reč. U radnjama ne otvaraš usta. Mogu prepoznati tvoj francuski naglasak. Ako ništa ne govoriš, niko neće posumnjati da nisi Ruskinja. Ćuti, ti si ti. Ubiti ono što si ti. Zašto da ne? Kad se rađaš iz pepela, sve je dopušteno. Kroz prozor se nazire vojna luka sa podmornicama na popravci. Svuda okolo vojnici posluju između zarđalih mašina. Morski rukavac je potpuno zamrznut. Vazduh je leden. Čestice inja sijaju u zimskoj svetlosti, ružičaste su iznad mora, ljubičaste na vulkanu preko puta. U kući je veoma toplo, toliko da je potrebno odškrinuti prozor da bi se disalo. Temperatura se ne podešava, tako ti je, Nastija, zimi u ruskim gradovima, kaže Julija. Stan se svodi na 2 sobe i kuhinju, izbledeli tapet boje kestena sa crvenim cvetovima. U kupatilcetu kadica klompa. Vlaga ostavlja mrlje po pregradama od ozgo do dole. vire električni kablovi. Pukotine su kao gušteri na zidovima i tavanici. Majušna kuhinja je srce ovog sveta. Tu je mali sto sa prljavo belom mušemom, 4 stolice bez naslona, šporet na gas i mali prozor koji gleda na zadnji deo zgrade. Odatle se vidi snežni nanos visok nekoliko metara. Julija i ja tu provodimo dobar deo noći, pričajući ženske priče i razgovarajući o politici. Mirno, ali sigurno, ispijamo po čašicu votke svakog sata. Ona mi pokazuje slike iz šume. Tamo mama priprema ribu. Ovde Ivan peca. Volođa se brine o konjima. Ah, ovde ste ti i mama pre 2 godine, pijete čaj, sećaš se? Da bome da se sećam, draga Julija, moj zanat je da se sećam. U neko doba noći, pošto smo ispraznile reči i bocu, odlazim da legnem pored njene ćerke Vasiljne. Ona voli da spavamo zajedno, a volim i ja. Kad se probudimo, dugo šapućemo pod čaršavima. Ona dodiruje moju kratku kosu, to je zasmejava. Drugačije je, ali je zabavno. Počinje da mi priča o šumi, o Tvajanu. Pita se šta oni sada tamo rade. Gledaj, sad je 10 ujutro, babuška možda kuva, Ivan se možda vraća iz lova, a možda su otišli po drva. Svakako, ovde znači i možda. Kasnije u toku dana Vasiljna crta. Crta drveće, reku, lisice, kuću u Tvajanu, ribe. Crta obrise odsutnih i neumorno boji. Volim to da radim, da crtam, objašnjava, tako da pobegnem odavde. Tata kaže da ne treba suviše sanjati. A šta ti misliš? Mislim da ne treba bežati od neispunjenog u sebi, treba se suočiti. Ne znam kako da ovo prevedem jednostavnim rečima, pa kažem, Vasiljna, ako odrastati znači gledati snove kako umiru, onda odrastati znači umirati. Bolje prenebregni odrasle kad ti kažu da postoje fioke koje treba da ispuniš. Jutro sam krenula na put. Vozi me jedan Jaroslavljev prijatelj. Vozi što se mene tiče suviše brzo. Ne dopada mi se taj kolja. Imam lohavo crveno lice, na čelu perlice znoja. Nisam mogla da biram, bio je jedini koji je mogao da bude odmah slobodan i da prihvati da me odveze do ulaza u šumu, 800 kilometara, za skromnu sumu dogovorenu na brzinu. Stajemo u Milkovu da se snabdemo vodom, gorivom i hranom, noć već pada. Nižu se blokovi ispucalog betona. Gagarin na jednoj fasadi, ćirilicom SSSR na drugoj, zvezda Srp i Čekić. Ništa od ovoga nije daleko. U Milkovu, isto kao svuda na dalekom istoku, prošlost se zbila juče. U prodavnici podižem na lice što je više moguće okovratnik od polarne tkanine, ali ne uspevam da sakrijem izbočinu na desnom obrazu. Kasirka me posmatra. Bole te zubi? Da, tako je, bole me zubi. Izdrži. Ponovo upadamo u kabinu. Vozilo se drmusa na zaleđenoj trasi. Već 8 sati se tresemo na ledu i mrazu. Svetlost na kraju puta. Sanuš najzad. Razaznajem svetlo farova, motor na skijama zaustavlja na kraju trase. Olakšanje. Izvlačim se sa sedišta, boli me lice, lobanja, sve me boli. Vidim ga, čeka me u noći, Ivan. Bacam mu se u naručje, jedva uspevam da zadržim suze. Hoću da mu odmah sve ispričam, koliko je bilo teško, kako tamo zamalo nisam umrla, koliko sam se osjećala usamljena sa tragovima medveda na telu. Ali ćutim, zato što nas posmatraju. 2 Rusa u kontrolnoj straži u Sanušu. Čuvari rudnika. Neprestano nas posmatraju pušeći na vratima barake. Jasno je da ne razumeju ono što vide. 2 stranca koji se toliko razlikuju, a grle se kao članovi iste porodice. Moram da se pripremim za mraz koji nas čeka na putu. Prilazim žutoj kontrolnoj stražari i onoj dvojici. Na prvi pogled stražara deluje kao umirujuće svetlo usred zaleđenog predela. Kakva lepa optička varka od kad je otišao stari čuvar Aleksej, mislim. Sanuš više ne liči na sklonište, niti na svetlost dobrodošlice u dubokoj noći. sanušije, stiks sa kerberima. Pozdravljam, kako je, pitam da li da uđem i da se presvučem u toplom. Najzad me prepoznaje jedan od dvojice Rusa. To si ti, Nastija? Ja sam. Isti patetični pogled. Unutra skidam kapu, navlačim kukuljicu i odozgo šapku od sobove kože, koju mi je sašila Ivanova majka Darija. Čova, čije ime ne znam, zato što ni njega ne volim, gleda moju kratku i skoro crnu kosu. Puši cigaretu, istražujući pogledom sve pojedinosti. Gde ti je ona lepa plava kosa? Gad. Podnosim udarac. Kakav jad, nastavlja on. Da, velim lakonski. On krene da huli na domoroce koji žive negde u šumi sa one strane planina. Toliko su siromašni bez igde ičega, nemaju ni kuću ni struju. Mora da žive ispod korenja ili u šupljinama drveća kao životinje, objašnjava. Pokazuje koliko mu je odvratno što vidi da se opet tamo vraćam. Više ga ne slušam. Završila sam opremanje misleći na velikog belog psa zvanog Šaman, koji nas je čuvao od medveda upravo ovde pre nekoliko godina kad sam dolazila sa Šarlom, psa sa blagim očima koga je ovaj prostak ubio jedne pijane večeri. Siroti Šaman, siroti Aleksej, poludeo bi od bola kada bi znao. Beži što pre, mislim. Nalet vetra i snega osvaja prostoriju dok Ivan otvara vrata. Požuri, put je još pred nama, kasno je. Dva čoveka se za trenutak odmeravaju bez reči. Na sanuš pada tišina. Sakupljam svoje stvari, neznatan pozdrav i izašla sam. Smeštam se u kože na sankama, navlačim rukavice bez prstiju, hvatam se za užad. Motor brunda. Olovno bela svetlost nestaje iza nas. Zgušnjava se crnilo noći. Ulazimo u šumu, zatvaram oči, puštam da me hladnoća umrtvi. Dišem. Moji okovi počivaju pred kućicom u sanušu. Pred nosom ona dva prostaka. Ništa više ne sputava moje udove. Suze počinju da teku, plave mi lice i mrznu na koži. Utisak da svet ostavljam iza sebe. Jednu verziju sveta, svoj svet u kome više nisam podesna i ne uspevam da razumem ni samu sebe.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Verovati zverima, čija je autorka francuska književnica Nastasija Martin. Ovu knjigu, koju je 2019. godine objavio parijski izdavač Galimar, prevela je s francuskog jezika Ljiljana Mirković. Čitala je Dušica Mijatović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.